Skaitinys iš pranašo Jeremijo knygos. Viešpatie, leidai man sužinoti tai, todėl aš tai ir žinojau, tada tu davėjai man suprasti jų darbus. Pats aš buvau, kaip romus avinėlis vedamas pjauti. Nenujaučiau, kad prieš mane piktų keislų turėjo sakydami. Tam medžiui nuleiskime syvus, ištraukime jį iš gyvųjų pasaulio, kad niekas daugiau neminėtų jo vardo. Tačiau kareivijų viešpats sprendžia teisingai, patikrinęs viską rimčiausiai. Aš gausiu išvysti, kaip tu jiems atkeršysi, nes savąją bylą aš tau patikėjau. Tai Dievo žodis. Prie tavęs viešpatie glaudžiuosi. Aš prie tavęs viešpatie Dieve glaudžiuosi, gelbėk mane ir vaduok nuo visų mano engikų, kad manęs nepagrobtų kaip liūtas, kuris žiauriai drasko, kai nėra kas gelbė. Prie tavęs viešpatie glaudžiuosi. Teisdamas mane teisiu pripažinkė, aš juk nekaltas. Padaryk nedorėlių užmačioms galą, teisų sutvirtink. Tugi keurai permatai širdis, Dieve teisusis. Prie tavęs viešpatie glaudžiuosi. Skydas, kuris mane dengia, tai Dievas. Jisai teises širdis vaduoja. Dievas teisingas teisėjas. Kasdien jo bijokim. Prie tavęs viešpatie glaudžiuosi. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų. Kiekvienas, kuris jį tiki, turi amžinąjį gyvenimą. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Išgirdę Jėzaus žodžius, kai kurie žmonės sakė, jis iš tiesų pranašas. Kiti tvirtino, jis Mesijas. Dar kiti pranašavo, nejaugi Mesijas būtų iš Galilėjos. Argi raštas nesako, jog Mesijas ateis iš Dovido palikuonių, iš Betliejaus miestelio, kur yra buvęs Dovidas. Taigi minijoje kilo nesutarimas dėl jo asmens. Buvo tokių, kurie norėjo netgi jį suimti, bet nei vienas nepakėlė prieš jį rankos. Taigi sargyba sugrįžo tuščiomis pas aukštuosius kunigus bei fariziejus ir tie klausė, kodėl neatvedėte? Sargybiniai atsiliepė, niekados žmogus nėra taip kalbėjęs. Fariziejai atsakė, gal jau ir jūs leidotės suvedžiojami? Ar tik jį bent vienas iš vyresnybės ar fariziejų? Nebent tos prakeiktos padugnės neišmanančios įstatymo. Tuomet prabilo vienas iš jų, Nikodemas, kuris pirmiau buvo aplankęs Jėzų. Ar leidžia mūsų įstatymas pasmerkti žmogų, jeigu jis pirmiau neištardytas ir nėra žinoma, ką jis padaręs? Tada jie atsiliepė, gal ir tu iš Galilėjos? Patyrinėk ir pamatysi, kad joks pranašas nebuvo kilęs iš Galilėjos. Ir taip jie išsivaikščiojo kas sau. Girdėjote viešpaties žodį. Brangūs tikintieji, laikas nuo laiko kas nors mus užsipuola. Kalti mes ar nekalti, priešininkų reakcija būna dažnai neproporcionali. Atsitinka, jog neturėdami nuotaikos prispausti problemų, žmonės agresyviai užsipuola žodžiais ar poelgiais šalia esančius žmonės. Dažnai jie būna taip įsitikinę savo teisumu, jog bergždžias dalykas laukti atsiprašymo. Kaip bebūtų liūdna, žmonėms būdinga spręsti apie kitus žmonės ir juos teisti. Jų nuomonių kriterijai, kaip Jėzaus laikais, taip ir dabar, lieka tos pačios formalios žmonių savybės. Pačios charakteristikos gali keistis, priklausomai nuo gyvenamos šalies, epochos, išpažįstamos religijos, tačiau požiūris į formalius požymius lieka toks pat. Žymiai lengviau suskirstyti žmonės į savus ir svetimus, žymiai lengviau nuteisti ir paskelbti nuosprendį pagal žmogaus socialinę padėtį, religiją ar pareigas. Su tokiais žmonėmis teko susidurti ir Jėzui, nes pagal senųjų judėjų nuomonę Mesijas niekaip negali būti kilusių iš Galilėjos. Kilmės vieta neretai kliūdė žmonėms priimti iš jų tarpo kilusius genijus, mokslininkus, muzikantus, menininkus, artistus, rašytojus, pranašus, išminčius. Ar gali šventoji kilti iš Kalkutos lūšnynų? Ar gali Romos popiežiumi būti išeivis iš komunistinės Lenkijos? Ar gali bažnyčios mokytoje būti paprasta mergaitė iš Prancūzijos užkampyje esančio vienuolyno? Bet juk ir pirmasis Kristaus įpėdinis Petras buvo paprasčiausių žvėjų. Visada atsiras tai, kas kitiems mumyse nepatiks. Gal kažkam užklius mūsų tautybė, kilmė, amžius, išsilavinimas, uždarbis, religija ar pamaldumas. Tam reikia būti pasiruošus, tačiau nelengva pakelti kitų žmonių smerkiančią nuomonę. Visų pirma, turime nepamiršti, kad žmogus yra Dievo paveikslas. Ir kad visos socialinės charakteristikos iš tikrųjų yra antraeiliai dalykai. Svarbu yra tai, ar žmogus pasirenka Dievą ir juos seka, vykdydamas viešpaties įsakymus, o ne tai, iš kur jis kilęs ar kokia jo profesija. Kristus buvo daugelio net pažintas, kaip tai vyksta ir šiandien. Jėzus pasilieka didžiuoju nepažįstamuoju, tačiau jam nėra nesvarbių žmonių, įskaitant tave ir mane. Jo nejaudina, iš kur tu kilęs. Jis žiūri į tavo širdį, į tavo troškimus ir svajones. Dievas nežiūri atgal, jis žiūri į priekį. Viešpats nori tau suteikti ateitį, tavo svajonių įsipildymą. Ir jam nesvarbu, kaip į tave žiūri pasaulis. Svarbu, kaip Dievas į tave žiūri. Svarbu, kaip tu žiūri į Dievą. Įdant užimti konkrečią poziciją, ar su Jėzumi, ar prieš jį, neužtenka tik žavėtis Jėzumi ar jo mokymu. Reikia įtikėti Jėzumi Kristumi, įtikėti be jokių sąlygų ir išlygų. Tik tuomet išganytojo žodžių jėga atsiskleis mumyse visa galia. Klausimas, kuris šiandien reikalauja nedelsiančio atsakymo iš kiekvieno iš mūsų, yra toks. Kas man yra Jėzus Kristus? Ar pranašu, garsi asmenybė, ar tikruoju Dievu, Dievo sūnumi? Kodėl žmonės taip skirtingai reaguoja į Jėzų Kristų? Todėl, kad Jėzus niekam neprimeta savo valios. Nors kai kuriems žmonėms atrodo, kad Jėzaus mokymas tai tik vieni draudimai. Svarbiausia paveikti abejingą užkietėjusią širdį. Mes taip pat kartais intensyviai ginamės nuo Dievo. Ir kuo daugiau mes Dievui statome sienų, tuo grubesnė ir aklesnė tampa mūsų širdis. Tad kurioje pusėje esu šiandien dabar, su Jėzumi ar prieš jį? Baisu suvokti, kad labiausiai beviltiškai užkietėjusios buvo širdys ne muitininkų, paleistuvių ar pagonių, bet širdys religingų žmonių, kurie buvo visų laikomi dvasiniais autoritetais. Būtent jie buvo neperšviečiami dieviškos šviesos, todėl kad širdys buvo kietos. Kodėl taip įvyko? Šie žmonės skaitė šventą įraštą, vykdė Mozės įstatymą, mokė kitus teisumo ir vis tik pats Dievo žodžio pagrindas liko nuo jų paslėptas. Šioje Evangelijos ištraukoje akivaizdžiai matome, vieni tiki Kristumi, arba bent susižavėję jo asmeniu, kiti priešingai pasisako prieš Jėzų, atvirai jį atstumia ir net persekioja. Dar tuomet, aukojant Jėzų šventykloje, senelis Simeonas pranašavo, kad Jėzus taps prieštaravimo ženklu, kurio akivaizdoje bus atskleistos daugelio širdžių mintys. Prisiminkime ir pirmus Natanaelio žodžius, kuomet Pilypas pasakė, jog surado Mesiją. Ar iš Nazareto gali būti kas gero? Kas privertė Natanaelį, nežiūrint visų abejonių, tapti Jėzaus mokiniu? Eik ir pažiūrėk, pasakė jam Pilypas. Ir anas taip ir padarė. Visas abejones išsklaidė asmeninį susitikimą su Jėzumi. Ta patį galima pasakyti ir apie Nikodemą, kuris atėjo naktį pasikalbėti su Jėzumi ir buvo slaptas jo mokinys. Fariziejai žiūrėjo į Jėzų teoriškai, o apaštalai ir mokiniai praktiškai. Negalima būti tikinčiu tik teoriškai. Žinoma, ši teorija, švento rašto studijavimas, bažnyčios tėvų raštų skaitimas ir kita teologinė literatūra yra būtina. Tačiau tikėjimas – tai visų pirma praktika. Tai tikėjimas širdimi, tai meilė Dievui. Juk galima perskaityti šimtus knygų apie meilę, bet taip ir niekada neįsimylėti. Taip lygiai galima išstudijuoti visą krikščionybės teologinį palikimą ir mintinai žinoti visą šventą raštą, tačiau tikrosios meilės Dievui taip ir nepajusti. O tai reiškia likti netikinčiais. Šios dienos Evangelijoje girdime, kaip žmonės tendencingai užsipuola Jėzų. Pagrindinė fariziejų problema yra tame, kad jiems atrodė, kad jie apie Mesiją žino viską. Štai kodėl Dievas turi labai ribotas galimybės atverti jų protus ir širdis. Jie užsispyrė ir jų širdys uždarytos. Jiems buvo duota ne viena proga, tačiau jiems trūko tikrojo sąžiningo ieškojimo. Puikybė ir mus skatina įsiklausyti tik į save, o nusižeminimas skatina teisingai įvertinti savo motyvus. Puikybė skatina mūsų susireikšminti ir net iškreipti tiesą, kuomet ji mums nepatinka. Nusižeminimas veda mus į tiesos meilę ir paklusnumą jai. Todėl privalome pasirinkti nusižeminimo kelią ir neleisti savimeiliai didžiuotis savo žiniomis, kurios neuždega mūsų širdyje meilės Dievui. Kaip Jėzus smerkė ir jo nepriėmė, tuomet taip ir išganytoja smerkė ir šiandien. Ar leidžia mūsų įstatymas pasmerkti žmogų, jeigu jis pirmiau neištardytas ir nėra žinoma, ką jis padaręs? Štai šio nuoširdaus pasidomėjimo Jėzumi žmonėms ir trūksta. Kartais, kad labiau suprastume Dievą, mums reikia išklausyti jį iki galo, o nesmerkti, remiantis taip vadinamais ateistiniais prietarais. Tačiau Dievas yra didžioji mįslė, kuri kiekvieną kartą mus verčia stebėtis. Kada mes manome, kad supratome kažką apie Kristaus meilės paslaptį, jis visada naujai paskatina mus pasiekti kažką daugiau, kadangi to, ką mes galvojame supratę, nepakanka, kad sutalpinti nepriepiamą Dievo meilės paslaptį. Apaštalas Paulius sako, jei kas tariasi, ką nors žinas, tai jis nei nežino, kaip reikia pažinti. Bet kas myli Dievą, tas yra jo pažintas. Todėl didžiausių pažinimų tai yra tai, kas padeda labiau mylėti Dievą ir geriau jam tarnauti. Įdant nepakartotume fariziejų klaidos, visada turime būti atviri šventosios dvasios veikimui, kuris prasiveržia per sakramentus ir maldas. Turime išmokti labai kritiškai pažvelgti į savo vidų, į savo elgesį, į savo nesuvaldomas emocijas, į savo neteisingą nuomonę apie kitus. Gavėnia, tas didysis pasninkas, yra dar viena galimybė prisiminti, kur ir kada Viešpats beldėsi į mūsų širdis. Ir nors pavėlavę, mes dar galime jam atidaryti ir įsileisti jį į savo širdis. Amen.
Homiliją sakė teologijos mokslų daktaras monsinjoras Artūras Jagelavičius.